Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Dezaseis anos despois da catástrofe do Prestige, Burla Negra e Nunca Máis promoven a reflexión sobre aquel feito e, sobre todo, sobre o movimento social e cultural que naceu daquela marea negra. E fan a través do proxecto Unha Gran Burla Negra, Creatividade Popular e Memoria do Prestige entre os anos 2002 e 2019. Un proxecto que acolle exposicións, mesas redondas, obradoiros, foros, proxeccións audiovisuais e un arquivo aberto e vivo que compila aqueles documentos creados pola sociedade galega durante e despois da catástrofe e que xa forman parte da nosa memoria colectiva. Falamos do proxecto Unha Gran Burla Negra con Jorge Liñeira, un dos seus promotores e coordinadores. Moi boas, Jorge.
Moi boas, que tal, Belén?
Como nace esta idea, Jorge?
Nace un pouco, bueno, da conversa, non? De varias persoas das que somos as promotoras, da idea de ver que como estaba desaparecendo un pouco todo ese material, non, que se creara, que se produciu durante aqueles meses posteriores, non, a catástrofe do Prestige. E o propósito principal quizás é abrir unha reflexión cidadá a 16 anos vista do que foi aquel desastre, non, para o país e das movilizacións populares que se derivaron a partir do inventario, non, dese inventario, facer un estudio e poñelo en a disposición da cidadanía de todo ese arquivo cultural, non? Cando falamos dese material, falamos de todas esas pezas artísticas, todos esos poemas, imaxes, músicas, textos, intervencións anónimas e a veces non anónimas que desbordaron as rúas e medios naqueles meses, que o colectivo da Plataforma contra a Burla Negra, que era a plataforma que reunía a xente da cultura, tamén souberon representar e promover dun xeito viral.
A catástrofe do Prestige foi un drama ambiental, social, económico, pero tamén foi a causa dunha explosión cultural e creativa única na nosa historia. E credes na necesidade de poñer en valor toda esa explosión cultural xurdida a partir desa longa noite de pedra do ano 2002. De onde procede maiormente ese material recompilado?
A maior parte do material, unha parte importante veo da propia Plataforma contra a Burla Negra, non? Que o tiña Miguel de Lira na súa casa, porque foi unha das persoas que dixo, bueno, teño algo de espazo na miña casa, e estaba no seu garaxe, e ainda menos mal que gardou, porque moito se perdería. E depois tivemos a sorte de que a xente de Difusora das Letras, de Ourense, fixera no seu momento dous libros fundamentais para o noso traballo, que son Nunca Máis, a Voz da Cidadanía. Entón, esa xente sí que tiña agarrado moito material nun dos seus espazos, agardado en caixas e agardando a que alguna institución se fixera cargo deles. Nos collemos ese legado moitos anos despois para ese arquivo vivo e temos a sorte de que a Universidade de Santiago de Compostela quiso colaborar. Ese arquivo vivo vai quedar disponible para toda a ciudadanía a través da web, no, da nosa web e tamén en formato físico na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela.
O proxecto Unha Gran Burla Negra ten nestes momentos dúas exposicións en marcha, unha no Paléxico da Coruña ata o día 3 de marzo, comisariada por Radio Buguina, e outra ata o 16 de marzo na Igrexa da Universidade de Compostela, que recolle parte dese arquivo vivo do Movemento Nunca Máis. É importante que a memoria deses días a teñamos presente porque nos explica algunhas cousas da nosa historia máis recente. Que significou Nunca Máis na historia social e cultural do país?
Un movimento, acontecemento cidadán que anticipa que xa ten dentro de sí elementos do que van ser as novas formas de movilización política globais no século XXI. Creo que o primeiro momento acontecemento cidadán do século XXI no Estado español con capacidade de abrir unha brecha no que é o muro do réxime do 78, non? O 15M tamén o fai, todo o que acontece en torno á guerra de Irak, aos atentados do 11M e, por suposto, a día de hoxe como movimento feminista. Eu creo que son as cousas características, non? Como inicial. E depois tamén interesa nos moito analizar a interesante aparición das tecnoloxías espectaculares de protesta. A Burla Negra sí que tuvo unha capacidade de espectacularización da protesta, non? Moitos deses dispositivos artísticos, sobre todo, que acompañaban as manifestacións, estaban pensados especificamente para capturar a atención mediática. Sobre todo nuns contextos mediáticos moi adversos, non? E quizás gracias a esa especulación da protesta, sí que foron capaces de atraer a atención de medios de comunicación, especialmente fora de Galiza, que era imposible non facerlle caso ao que estaba acontecendo aquí, non? Nesas movilizacións, podemos pensar principalmente na do 1 de decembro do 2002, non? A conhecida como Manifestación dos Paraguas, uh-huh. E que coincidiu co día dun Consello Extraordinario da Xunta de Galiza, non, que todos os analistas políticos din que o día que o PP rompe por dentro, non? Os da boina e os do birrete, non? E que seguramente, sen ese día, sen esa victoria dos do birrete, con Romai Becaría ao fronte, seguramente non teríamos a Núñez Feijóo de presidente da Xunta a día de hoxe.
Dentro do proxecto Unha grande burla negra tedes un documental feito por Caneca Films que xa foi estreado en Pobra do Caramiñal e tamén pasado pola Coruña e Santiago. En marzo chegará a Lugo. En este documental analizades ata que punto este movemento Nunca Máis a Burla Negra supuxo unha revolución cultural, Jorge.
As entrevistadas sí que comentan, non, que o imaginario da sociedade mudou, non? Elementos da democracia, da cultura e do medio ambiente que antes non existían empezaron a formar parte, non, de moita parte da sociedade, da cidadanía, e incluso algunha entrevistada nos falou que é unha hipótese que ainda teremos que validar dunha xeración nunca máis. Uh-huh. Entón, sí que, bueno, non existiu esa revolución cultural en algúns aspectos, pero sí que en moitas aristas, non, o movimento foi un éxito.
O proxecto Unha gran burla negra que pretende recuperar a memoria colectiva sobre Nunca Máis, sobre a burla negra, está a recorrer varias vilas e cidades galegas con exposicións, conferencias, mesas redondas. Falábamos tamén da exposición do documental, da exposición que está no Palesco da Coruña ata o 3 de marzo, na que está na Igrexa da Universidade de Santiago ata o 16 de marzo, e tamén se celebrou o terceiro Foro Negro da Cultura no mes de decembro en Compostela, ao modo de como viña facendo o movemento Burla Negra naqueles primeiros anos da década do 2000. Jorge, cales son as propostas de acción do proxecto Unha gran Burla Negra a curto e medio prazo?
O 9 de marzo inauguramos exposición en Rianxo, rematamos ali en abril cunha salida en barco. Un pouco a idea é lembrar un pouco aquela salida dos mariñeiros da ría, non, pola ría do Narousa, a frear eles coas súas propias mans e os seus materiais o chapapote. E despois, a mediados de marzo, tamén iremos a Lugo coa proxección cunha nova proxección da cortometraxe documental. Uh-huh. Que, bueno, como que te comentaba antes, un proxecto que está en construcción aínda. Uh-huh. E que a idea é que este ano, seguramente o próximo, no 2020, remate nunha longometraxe documental.
Jorge, dicíamos que este é un arquivo vivo desa memoria colectiva xurdida despois da catástrofe do Prestige, na que quen máis quen menos participou de algunha ou outra forma. Como podemos contribuir pois os cidadáns da pé, as persoas que participaron nesas manifestacións, que ao mellor tamén teñen, como Miguel de Lira, pois algún recorte, algún pasquín, algún paraugas daqueles, non, guardados na súa casa, e quer contribuir a guardar, almacenar ou a conservar para a memoria a este arquivo vivo? Como podemos facer?
Pois que contacte con nós, non, a través do noso correo electrónico, unhagranburlanegra@gmail.com, ou a través de algunhas das nosas redes sociais, porque nos atopar en varias delas, non, na nosa web xa están disponibles os enlaces, e que contacte con nós, xa buscamos a maneira de recoller ese material e de facer un acordo de cesión legal e que todas as partes quedemos contentas. Porque esa idea, non, de que ese arquivo vivo continue nutriéndose durante moitos anos. A idea é que este proxecto é un proxecto en construcción e moi a medio e longo prazo, porque o arquivo vivo, a idea é que non, de que sempre se siga, se continue nutrindo.
Un tributo á memoria colectiva, á nosa historia ambiental e social, a un movemento, o Nunca Máis, que marcou un antes e un despois para moitas de nós. Jorge Liñeira, coordinador do proxecto Unha gran burla negra, moitas grazas e moita sorte.
Moitas grazas, Belén. Unha aperta.